VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, bagaimana kabar Anda dan keluarga setelah sibuk beraktivitas selama weekend ini? Mungkin Anda sempat berjalan-jalan, berolahraga, mungkin hanya beristirahat di rumah. Semoga weekend kali ini, Minggu 23 Juli 2023, memberi kesegaran dan semangat baru ya bagi Anda dan keluarga.
Ya, senang sekali kami yang berada di studio VOA kali ini, saya Puspita Sariwati dan Lea Johannes, menemani Anda dalam menyimak berbagai laporan menarik untuk program VOA Weekend kali ini.
Puspita, di Amerika saat ini kan kita masih memasuki musim panas ya. Kebanyakan warga Amerika berpergian pas musim panas karena anak-anak libur, masih libur sekolah sampai awal September. Jadi memang masih jauh ya untuk menghibur anak-anak.
Memang tidak seperti di Indonesia ya. Juli
hanya beberapa
akhir
minggu
sudah masuk ya. Ya kalau di sini kebanyakan libur sih memang. Ya memang ya, meskipun keadaan keuangan tidak lancar banget, tapi keluarga-keluarga di Amerika tuh mengutamakan lo liburan itu. Jadi meskipun kondisi keuangan mereka agak sedikit ketat gitu maksud saya.
Iya, ya. Karena libur yang panjang ini mau gak mau anak-anak harus dihibur ya.
Iya betul, dan menurut hasil survei yang dilakukan American Express Travel Survey, lebih dari 75% responden bahkan menganggap perjalanan liburan sebagai prioritas anggaran yang penting ya.
Jadi setiap bulan tuh harus disisihkan ya.
Iya betul.
Anggaran liburan.
Memang orang Amerika menyisihkan itu, jadi ada anggaran khusus untuk liburan.
Oh ya. Iya.
Minimal sekali dalam setahun.
Yang saya ingin tahu nih ya, Puspita kalau mau menetapkan tujuan untuk berlibur, biasanya apa yang membuat Puspita memilih tempat tujuan itu?
Nah gini, jadi yang pertama kalau saya ya, misalnya mau nengok keluarga pasti ke Indonesia ya. Terus kalau lainnya, saya ingin ke tempat yang belum pernah saya kunjungi.
Betul.
Tapi tempat itu harus menarik, punya nilai sejarah dan budaya bagi saya itu. Terus yang ketiga, kalau hanya untuk senang-senang atau just for fun, itu bisa ke kapal pesiar gitu.
Iya, nah ini ada sebuah hasil studi nih Puspita yang dilakukan American Express Travel yang menunjukkan bahwa lebih dari 2/3 responden mengatakan mereka tuh terinspirasi untuk berpergian ke satu tempat itu setelah melihatnya di siaran televisi, berita, ataupun film. Jadi mereka, nah kalau Gen Z atau millennials, mereka tuh sangat dipengaruhi oleh media sosial dalam menentukan tempat wisata. Jadi kalau Puspita tadi kan, oh harus ke Indonesia atau ini. Nah kalau mereka enggak, pokoknya karena dari media sosial, itulah yang membuat mereka pergi ke tempat itu gitu kayaknya.
Ya, meskipun di Indonesia pun saya juga memilih tempat yang, oh yang apa yang unik di sana gitu kan, daerah mana yang unik makanannya atau tempat wisatanya.
Setuju
gitu. Ya memang ya, hampir 46% responden Gen Z dan milenial mengatakan mereka terilhami oleh Instagram, dan 29% lainnya mendapat inspirasi tujuan wisata lewat TikTok. Sedangkan 60% lainnya mengatakan mereka memilih tempat wisata itu karena tampak bagus di foto dan video. Tampak, ngomong-ngomong tampak bagus, kita sebagai modelnya juga harus bagus ya.
Oh ya, kita beralih yuk ke program mingguan VOA Weekend. Kita mulai dengan laporan pertama, yaitu laporan Leonard Triyono dari Chinatown, Manhattan, New York.
Wah, di Pecina nih, makanannya enak-enak.
Iya.
Memang pecinan atau yang di sini disebut Chinatown, kota New York, gentrifikasi atau peremajaan lingkungan lama menjadi distrik modern mulai berkembang, berarti sebagian bisnis kecil ikut berkembang pesat sementara yang lain berjuang untuk bisa kembali ke keadaan seperti masa pra-pandemi. Demikian seperti dilaporkan oleh koresponden VOA Tina Trin yang selengkapnya disampaikan rekan Leonard Triyono.
Bisnis berjalan baik di Mabu Cafe. Restoran yang baru dibuka di Pecinan atau Chinatown Manhattan itu membuat pelanggan mengantre pada suatu sore. Mereka ingin mencoba makanan pinggir jalan dan suasana ala Hong Kong. apa yang dialami oleh Mabu Cafe itu jauh dari apa yang dialami oleh pemilik bisnis lokal lainnya. Beberapa tahun yang lalu, ketika kota New York menjadi pusat pandemi COVID-19 di Amerika dan Chinatown lebih tepat disebut sebagai kota hantu. Cecilia Huang, manajer kafe tersebut, mengatakan hal itu mengejutkan.
Dampak pandemi bagi kami sangat parah. Tiba-tiba tidak ada turis lagi dan tidak ada pengunjung yang datang.
Kekosongan etalase membengkak selama pandemi. Sebuah survei kota terhadap koridor retail utama mendapati bahwa Canal Street di Chinatown mengalami peningkatan penutupan retail sebesar 26% dari tahun 2018 hingga 2020, sehingga menjadikannya area yang paling terpengaruh ketiga di kota New York. Keadaan itu diperparah oleh kurangnya akses ke pendanaan pemerintah, kata Jacqueline Wang dari Welcome to Chinatown, sebuah kelompok advokasi untuk bisnis lokal.
They weren't getting access to funding coming from the city, from the state, for many reasons. The two main reasons being language barriers and technology barriers.
Mereka tidak mendapatkan akses ke pendanaan yang berasal dari pemerintah kota dan negara bagian karena berbagai alasan. Dua alasan utamanya adalah hambatan bahasa dan kesulitan menggunakan teknologi.
Wang mengatakan dia menggunakan waktu selama pandemi untuk merenovasi tokonya dan siap bekerja ketika toko-toko lain tutup. Chinatown ini masih merupakan lingkungan yang berubah-ubah, menyeimbangkan penduduk lama dan bisnis warisan dengan gentrifikasi yang mulai berkembang dari perusahaan-perusahaan baru dan trendy. Kembali Jacqueline Wang dari Welcome to Chinatown menambahkan.
We cannot lose the legacy of this neighborhood. I think that's why people gravitate towards Manhattan Chinatown specifically, because it has stayed, you know, so true to itself. And
kita tidak bisa kehilangan warisan lingkungan ini. Saya pikir orang tertarik datang secara khusus ke Chinatown Manhattan karena kekhasannya. Kami tidak ingin Chinatown ini menjadi lingkungan yang lapuk dimakan waktu dan menjadi semacam museum.
Di Dyer Street, salah satu blok tertua di Chinatown, keadaan kontras antara yang lama dan yang baru menarik banyak pengunjung. Wang mengatakan itu salah satu alasan mengapa dia memilih lokasi tersebut.
Kami memilih untuk membuka usaha di Chinatown karena di sini benar-benar ada pelanggan yang beragam. Tempat ini dikunjungi oleh turis dari luar negeri dan juga penduduk lokal. Dan mengapa kami memilih Dyer Street? Karena jalan ini memiliki sejarah yang sangat panjang yang sangat kami sukai.
Dengan mengacu pada masa lalu, generasi baru anggota komunitas kini membentuk masa depan Chinatown di kawasan Manhattan itu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Puspita Sariwati dari studio VOA di Washington DC.
Lea, tadi kan kita sudah menyimak ya sekilas tentang pecinan di kota New York. Kota New York ini merupakan salah satu kota terpopuler untuk dikunjungi pada musim panas tahun ini. Itu menurut jajak pendapat loh yang dilakukan oleh American Express Travel. Nah, ada 4 kota lainnya nih, Lea, dan juga pendengar. Kota itu adalah Las Vegas di Nevada, Los Angeles di California, Seattle di Washington, dan kota San Francisco juga di California.
Nah, seperti itu tadi ya. Puspita bilang kan makanannya enak ya. Saya juga sudah berkali-kali ke New York, tapi setiap kali ke sana tetap aja senang gitu ya. Menikmati keramaian kota New York, beli jajanan kaki lima, dan juga ada satu nih ya, berkunjung ke restoran Indonesia yang ada di New York.
Itu enak-enak tuh restoran Indonesianya ya. Makanannya kan dari makanan Padang ada, lalu yang Asia semua seperti mie, ya, siomay, ada semua.
Nah itu wajib, dan terakhirnya ditutup oleh cendol dan es teler.
Tapi sedang juga lo lihat orang Indonesia yang sukses bisa membuka ya bisnis makanan dan rumah makan di sana ya. Oh ya, laporan berikut ini masih tentang kota New York, yaitu warga New York City yang merayakan dikeluarkannya Undang-Undang Diskriminasi Berat dan Tinggi Badan.
Ini undang-undangnya bagaimana ya? Tinggal di kota metropolitan dapat menghadirkan tantangan tersendiri bagi individu yang mengalami obesitas atau memiliki keterbatasan tinggi badan karena banyaknya ruang publik yang tidak dirancang untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Baru-baru ini sebuah aturan hukum baru ikut memasukkan isu berat dan tinggi badan ke dalam daftar karakteristik yang harus diperhatikan dan dilindungi dari diskriminasi di New York. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, warga kota New York bersuka cita dengan disahkannya undang-undang terobosan yang akan memastikan agar pemberi kerja tidak lagi dapat menolak individu karena pertimbangan berat atau tinggi badan mereka. Undang-undang itu juga mengamanatkan restoran dan tempat-tempat umum lainnya untuk menyediakan akomodasi yang memadai. Aktivis soal berat badan Amanda Cooper mengatakan,
"There's other laws in the country, but this is the biggest city to pass one, and it's the first one that's been passed in quite a few years."
Ada undang-undang lain di negara ini. Tapi yang diloloskan kali ini berasal dari kota terbesar di Amerika dan merupakan yang pertama diloloskan dalam beberapa tahun ini. Jadi bagi kami, hari ini benar-benar hari yang sangat penting dan menggembirakan.
Dampak undang-undang yang akan mulai berlaku 22 November nanti adalah memastikan dijaminnya hak-hak mereka yang selama ini telah terdampak diskriminasi berdasarkan berat atau tinggi badan. Seorang aktivis soal berat badan lainnya, Daniel Detri, mengatakan,
"It's very, very joyful.
Ini benar-benar sangat menggembirakan. Sepanjang hidup saya bertubuh gemuk. Orang-orang mengecam saya dan menganggap saya manusia yang tidak sempurna. Pengesahan undang-undang ini menunjukkan bahwa kami yang bertubuh besar dan keterbatasan tinggi badan hanyalah manusia yang berhak mendapat hak-hak dasar yang sama seperti lainnya."
Ketua National Association to Advance Fat Acceptance atau NAFA, Tigris Osborne, berharap undang-undang di kota New York ini akan memberikan hasil nyata.
"We will see employers paying more attention to inclusive hiring practices.
Kita akan melihat bagaimana pemberi kerja jadi lebih memperhatikan praktik rekrutmen yang inklusif. Kita akan melihat pemilik apartemen atau rumah sewa akan lebih cermat memperhatikan dan memperlakukan semua penyewa dengan setara. Kita akan melihat semua orang yang mengelola ruang berpikir untuk lebih bertanggung jawab ketika ruang mereka tidak dapat diakses."
Meskipun undang-undang itu nantinya mengizinkan diambilnya langkah hukum dalam kasus diskriminasi terhadap berat atau tinggi badan, Osborne mengatakan langkah itu tidak menjadi fokus kelompoknya.
"Our goal is not to see more lawsuits. Our goal is actually to see people make changes in their environments so they don't have to be sued."
Sasaran kami bukan untuk menciptakan lebih banyak tuntutan hukum. Tujuan kami adalah melihat orang melakukan perubahan terhadap lingkungannya sehingga mereka tidak terancam tuntutan. Kami tidak ingin melihat litigasi yang menjadi tren. Kami ingin melihat agar aksesibilitas menjadi tren.
Meskipun demikian, sebagian pakar hukum mengatakan undang-undang yang disahkan akhir Mei lalu itu hanya menawarkan jalan hukum yang lebih mudah diakses oleh orang-orang yang pernah mengalami diskriminasi yang sama. Pakar hukum di Universitas New York, Sam Etricher, mengatakan,
"This is a turning point for discrimination against overweight people and discrimination against short people.
Ini adalah titik balik diskriminasi terhadap orang-orang bertubuh gemuk dan pendek. Dalam banyak kasus, kami berhasil mendatangi langsung sumber perlakuan diskriminatif itu."
Tidak semua orang merasa aturan hukum yang baru itu bermanfaat. Pakar dan penulis buku Fat Nation, Jonathan Engel, mengatakan,
"It's not a helpful message. Americans need help losing weight. Right now, 40% of American adults are classified as obese."
Ini bukan pesan yang bermanfaat. Warga Amerika harus mengurangi berat badan mereka. Saat ini, hanya 40% warga Amerika dewasa yang dikategorikan obesitas. Tetapi hampir 70% orang dewasa dikategorikan kelebihan berat badan. Kita perlu membantu warga agar mengurangi berat badannya, harus menguranginya.
Meskipun sulit untuk memproyeksi dampak jangka panjang pemberlakuan undang-undang ini, sejumlah pakar mengantisipasi bahwa hal ini kemungkinan besar akan menjadi bidang yang berkembang pesat bagi para pengacara urusan perburuhan. Mengingat undang-undang serupa juga sedang dibahas di berbagai kota lain di Amerika. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Upaya untuk melarang buku di sebagian distrik sekolah di seluruh Amerika mendapat perhatian luas. Organisasi Kebebasan Berbicara PEN Amerika memonitor hal ini dan mengatakan undang-undang yang membatasi buku untuk anak-anak telah diberlakukan di beberapa negara bagian Amerika. Tetapi tidak sedikit yang menentang hal ini di pengadilan. Berikut laporannya.
Pendengar, Presiden ke-44 Amerika, Barack Obama, adalah salah seorang yang menantang pemberlakuan undang-undang yang membatasi buku untuk anak-anak dan pengkategorian baru buku-buku di perpustakaan umum. Lewat Twitter, Obama mencuit, "Saat ini ada beberapa buku yang membentuk kehidupan saya dan kehidupan begitu banyak orang, ditantang oleh orang-orang yang tidak setuju dengan ide atau perspektif tertentu. Pustakawan berada di garis depan, berjuang setiap hari untuk membuat opini, cara pandang, dan ide seluas mungkin agar tersedia bagi semua orang." Gubernur negara bagian Texas, Greg Abbott, pada Juni lalu menandatangani undang-undang yang melarang apa yang disebutnya sebagai buku-buku yang eksplisit secara seksual, sangat vulgar, dan tidak sesuai dengan pendidikan dari sekolah. Undang-undang itu akan mewajibkan negara bagian Texas untuk membuat sistem peringkat baru untuk buku-buku di perpustakaan sekolah umum. Abbott mengatakan ada citra dan materi dalam beberapa buku perpustakaan yang tidak sesuai untuk anak-anak. Undang-undang serupa di negara bagian Arkansas juga akan mulai berlaku Agustus nanti. Pustakawan yang diketahui melanggar aturan ini akan dikenai tuntutan pidana. Asosiasi Perpustakaan Arkansas telah mengajukan gugatan hukum untuk menghentikan penerapan undang-undang itu. Carol Coffey di Asosiasi Perpustakaan Arkansas mengatakan, aturan hukum itu memiliki kata-kata yang sangat samar, sehingga tidak jelas bagaimana mengikutinya.
They keep talking about sexually explicit materials.
Mereka yang memberlakukan undang-undang itu bicara tentang materi seksual yang eksplisit, ujar Carol. Beberapa buku yang disebutkan judulnya antara lain It's Perfectly Normal, karya Robbie Harris, yang merupakan buku pendidikan seks. Buku ini dimaksudkan untuk membantu orang tua mengajar anak mereka. Setiap orang memiliki pandangan berbeda tentang apa yang layak dan tidak, yang akhirnya menjadi bagian dari masalah ini, tambah Carol.
Different people have different ideas about what's appropriate and inappropriate, which again is part of the problem.
Texas dan Arkansas tidak sendiri. Menurut Nadine Johnson, pakar di PEN America, satu organisasi nirlaba yang fokus pada kebebasan berbicara, undang-undang sebagaimana yang diberlakukan di Texas dan Arkansas adalah bagian dari tren.
Over the past couple of years, PEN America has been tracking what's happening with both respect to book bans all across the country.
Selama beberapa tahun terakhir ini, PEN America telah melacak apa yang terjadi dengan pelarangan buku di beberapa negara bagian ini. Kami mendapati sedikitnya ada 32 negara bagian yang terdampak larangan seperti itu. PEN America mendapati bahwa buku-buku yang paling sering dilarang mengangkat isu-isu seksualitas, ras dan gender serta kesesuaian usia. Para kritikus mengatakan larangan itu ditujukan untuk menghapus materi yang berbicara tentang komunitas LGBTQ+. Nadine Johnson mengatakan larangan yang menarget kelompok tertentu itu ilegal dan dapat berdampak negatif pada anak-anak, remaja dan masyarakat Amerika.
What we are seeing now is government mandated censorship of material.
Apa yang kita lihat sekarang adalah sensor materi yang diamanatkan oleh pemerintah. Ini sedianya mengkhawatirkan semua pihak terlepas dari sudut pandang atau ideologi politik mereka, karena hal terakhir yang kita butuhkan adalah kehadiran atau campur tangan pemerintah yang mengatakan kita boleh atau tidak boleh mengakses buku-buku ini, ujar Nadine dengan berapi-api. Hal ini jelas melanggar hak konstitusional kita, tambahnya. Warga Amerika umumnya juga tidak menyukai gagasan pelarangan buku yang dimandatkan pemerintah. Sebuah jajak pendapat yang dirilis Juni lalu oleh National Public Radio NPR mendapati 69% orang Amerika menentang undang-undang negara bagian yang melarang buku-buku tertentu di perpustakaan sekolah. Gedung Putih sendiri sudah bersuara, menyebut larangan yang diberlakukan itu sebagai sensor. Yang menarik, dalam langkah yang tak biasa, Gubernur Illinois J. Robert Pritzker menandatangani undang-undang yang melarang pelarangan buku. Ban the book bans, ujarnya. Undang-undang negara bagian itu akan mencabut anggaran pemerintah dari perpustakaan dan sekolah yang memberlakukan pelarangan atau menarik buku tertentu. Sefa Misreva, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend langsung dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes dan Puspita Sariwati. Kini saatnya kita menyimak info hiburan, yaitu film Extraction 2.
Film Extraction 2 yang kini sudah dapat ditonton melalui layanan streaming Netflix menampilkan aktor Chris Hemsworth yang dalam proses penggarapannya harus melakukan adegan laga tanpa jeda selama 21 menit.
Wah, Puspita, saya sudah nonton filmnya nih. Ini seru dan tegang banget, bikin deg-degan dari awal sampai akhir. Yuk kita simak laporannya bersama Dania Iman. We got a contract.
Dalam film Extraction 2, Chris Hemsworth yang memerankan tokoh bernama Tyler Rake berusaha menyelamatkan keluarga yang dipenjara di negara Georgia. Kepada Associated Press, Chris Hemsworth mengatakan adegan laga selama 21 menit yang melelahkan dalam film terbarunya ini merupakan salah satu pengalaman paling memuaskan yang pernah ia alami. Adegan panjang tanpa jeda tersebut menampilkan kerusuhan penjara, banyak ledakan, mobil yang menabrak, adegan saat Chris meninju dengan kepalan tangannya yang terbakar, kejar-kejaran mobil dan motor, di mana kamera masuk dan keluar dari kendaraan yang bergerak, dan terakhir juga saat Chris berhadapan dengan helikopter yang penuh dengan orang jahat yang sedang naik kereta yang melaju kencang. You were the client's request. Sutradara film ini yaitu Sam Hargrave mengatakan,
"We want to try to grab people by the, you know, the shirt collars and yank them into the experience and say, hey, don't just sit back and watch, come participate. So you can feel what Tyler feels, you can see what he sees and experience that for yourself."
Katanya, mereka ingin menarik perhatian penonton dan mengajak mereka terjun ke dalam film sambil berkata, "Jangan hanya duduk dan menonton. Ayo berpartisipasi agar Anda bisa merasakan apa yang Tyler rasakan. Anda bisa melihat apa yang dia lihat dan alami sendiri." Chris Hemsworth menambahkan,
"Exhausting. Yeah, even when Sam first pitched it to me, I was blown away and excited and enthusiastic, and then also was like, wow, this is going to be a massive thing to pull off. And it took months and months of rehearsals and updating the fight sequences throughout the day on as we're shooting. Altering, tweaking, changing, go home at night, rehearse again, rehearse the weekends. You know, and a lot of risk involved, a lot of challenges."
Katanya, ia melelahkan. Ketika Sam pertama kali menawarkan film ini kepadanya, ia terpesona, bersemangat, dan antusias. Dan kemudian ia berpikir, wow, ini akan menjadi hal yang sangat besar untuk dilakukan. Dan butuh waktu berbulan-bulan untuk latihan dan memperbarui urutan pertarungan dalam sepanjang hari, seperti saat mereka tengah syuting adegannya, mengubahnya, serta mengutak-ngatik. Setelah itu, mereka pulang di malam hari, berlatih lagi, juga berlatih di akhir pekan, dan resikonya banyak. Banyak sekali tantangan. Namun menurutnya, hadiah atau apa yang ia dapatkan di akhir sungguh luar biasa.
But the reward was exponential. You know, the reward for me was one of the most satisfying experiences I've ever had, and the communal effect on set. You could see from every stunt performer, the crew, the end of each sequence when we'd checked it off and we'd completed it was just a big uproar of like, yes, okay, on to the next one, because it was so challenging.
Menurut Chris, keterlibatannya dalam film ini menjadi salah satu pengalaman paling memuaskan yang pernah ia alami. Begitu juga dengan efek komunal di lokasi syuting. Menurutnya lagi, Anda dapat melihat mulai dari setiap pemeran pengganti, kru, ketika mengakhiri setiap adegan dan mencentangnya, rasanya seperti sebuah kemenangan, karena setiap adegan sungguh menantang.
Getting you out of here, okay?
Film Extraction yang pertama dirilis pada tahun 2020 dan sukses besar. Film ini menampilkan adegan tanpa jeda yang jauh lebih pendek. Sam Hargrave berjanji, apabila ada film yang ketiga, ia akan menemukan cara baru untuk menggarapnya. Sambil bercanda, Chris Hemsworth menambahkan,
"After the first film when we did the winner, I was like never again. And then this film, Sam decided to double it. And you watch, just to irritate me, we'll do the whole film as a winner."
Di film pertama, setelah melakukan adegan tanpa jeda, Chris mengatakan tidak mau lagi melakukannya. Namun di film yang kedua ini, Chris menambahkan, Sam memutuskan untuk memperpanjang adegan tanpa jeda tersebut sebanyak 2 kali lipat. Hal itu sungguh mengganggunya. Sampai-sampai ia bilang, "Kita lakukan saja seluruh adegan dalam film ini tanpa jeda." Film Extraction 2 kini sudah bisa ditonton melalui layanan streaming Netflix. Dari Washington DC, VOA. Let's find out. The Voice of America. Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Lea Johannes dan Puspita Sariwati pamit dahulu. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com. Mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, VOA Executive Lunch, VOA Plus, dan juga podcast kami, Kudos.
Ikuti juga segmen VOA ketika hidup harus diperjuangkan. Oh ya, jangan lupa ya untuk follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia. Saya Puspita Sariwati dan
Lea Johannes.
Bye-bye.
Bye-bye.